hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaa illee sodaachisa waan taatee fi warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu malee akka dansa argachuutti hin jirru jedha Naakoor Malkaatti erge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan. Rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara mana bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deeme dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti rakkanna yaada jedhuu fi achittillee bakkuma sanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Hin jirus hojiirra. Sanaafuu ajajni kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jirutti tajaajila siin kennu jechuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu, yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anne dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gar tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko, mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Uraalee misooma adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokkoo barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qaba.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummata kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaan jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta. Achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoo isaa hiikootu qabu. Gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoo isaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessan immoo rakkoo magaalitti hiikamuu danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u nama amanamummaa qabu inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 nageenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin badu magaalaa kana keessa eessa dhaqeedhaan odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'uu halkan qabamee yakkaman halkan hidhamuun irra hin jiraatu heerris heerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qabamu irraa kanaaf masaraan kumsaa moroda mana hidhaati ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf komaandi poostii wanti biyya kanatti taawwachiisu akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanuun qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadha amma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu komaandi poostiin sun effektiif ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'ise. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattotni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaarii jira komiinis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaan Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan nuti keessa jirru xinnoo ishee magaalota kan bira irratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti namoonni murtoo barbaadanii jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessaanii barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajiluu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran akkasitti kaasumsaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoreeraa laata karaa hidhuutiin iddootti yeroo itti of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu ni jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana raawwate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jedhu tureera jechuudha. Isa kanaaf jecha gaabbiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonkumaan hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakkan bakka bu'an jiru jechaadha.
Torban lamaas kantiibaa deddeebiin jedhamnee jedhanii namoonni gaafatan isaanuu maal ta'an?
Kanaan rakkoon kana dhadhamee fiifawwan irra gaheen qabu garuu waan ani beeku waltajjiidhaaf deemanii turanii.
Rakkoolee jiraattotni kaasan naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaafii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabbannee taa'aa jirra gadi buunee uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabameeti kan inni jiru. Hojiin haala gaariitiin hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufuu qabu immoo bal'aadha waan ta'eef haga barbaadamu deemneera jechuu garuu hin dandeenye. Kanaaf isa kanarratti maal gochuu qabna rakkoowwan kaleessa mul'achaa turan rakkoowwan hawaasa keenya irratti dhiibbaa geessuu danda'an gama kamiiniyyuu haa ta'u hawaasa waliin taane nagaa keenya mirkaneessa sochii misooma keenyaa waliin mari'achaa tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu amantaa qabna.
Rakkoolee nageenyaa magaalicha keessatti mul'achaa jiru jechuun komattootni kaasaniifis deebii kennanii jiru obbo Firdiisaan.
Hojii nageenyaa qaama nageenyaaf yoo dhiisneet gaarii ta'anitti fakkaata. Kan waliigalaatti mootummaan nagaa uummata kana rakkoo keessa galchuu kan danda'u maali jedhee kan yaaduu qaba. Deemee mootummaas ta'ee kumaandi poostii kan jedhamu kun akeekni isaa nama miidhuu nama nagaa qabu hojii isaa irratti dhaabsisu osoo hin taane hojiin dhaabbateera jennee waan komatamu sun daldalli jabaate akka itti fufuuf namni rakkoon nageenyaa darbee magaalaa keessatti mul'atu uumamuu akka hin qabnee fi nagaan namaa akka inni eegamu gochuudhaaf waan akeekame natti fakkaata. Waan dhiibbaa qabutti yoo ilaalle nakkakotti gaariin ta'uu dheetiin ilaala. Kanaatii fi rakkoon nageenyaa duuti jiraachuu hin qabu gama kamiiniyyuu nagaan jiraachuu qabu waliigalteedhaan nagaa buusanii biyyattii keessatti gara nagaatti deebi'uun barbaachisa. Hawaasni magaalaa keenyaas nagaa barbaanna waliin taane biyya keenya magaalaa keenya guddisuun barbaachisaadha. Hawaasni keenyas kana irratti mareedhaan rakkoowwan jijjiiran furaa yoo deemne gaarii ta'a kan jiru kan hin qabu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqur Malkaa naqamteerra.